Prevod sa danskog na mađarski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje svim zainteresovanim klijentima i prevod sa danskog na mađarski jezik, što se odnosi na kompletnu obradu dokumenata, to jest uz prevod dobijaju i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, ali i obradu mnogih drugih sadržaja. Naši prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše prevođenje u pisanom obliku, već i usmeni prevod sa danskog jezika na mađarski. Na osnovu zahteva samog događaja će proceniti da li je bolje primeniti simultano ili konsekutivno, ili pak prevođenje uz pomoć šapata. Upravo na osnovu toga, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po cenama koje su izuzetno povoljne. Također klijentima omogućujemo i redakturu svih onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinio dovoljno kvalitetno, pa su potrebne određene ispravke, koje će izvršiti profesionalni lektori i korektori koji su u našem timu i ponuditi vam maksimalno kvalitetno obrađene bilo koje vrste materijala. Pored toga, možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na mađarski za književna dela, ali i udžbenike, a klijentima nudimo i obradu tekstova različite sadržine, složenosti i namene. Potim mislimo na obradu tekstova iz oblasti nauke, politike i obrazovanja, odnosno farmacije i medicine, ali i ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, građevinske industrije, informacionih tehnologija, turizma, menadžmenta, bankarstva, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Možemo da izvršimo i prevod svih vrsta web sadržaja, kako kataloga i sajtova, tako i online prodavnica, odnosno softverskih aplikacija i programa koje zahtevate. Prevodi sa danskog jezika na mađarski se primenjuju i za reklamne materijale, ali i za sve vrste audio i video sadržaja, što podrazumeva obradu filmova svih žanrova i svih vrsta serija, ali i emisija i reklamnih poruka. U sklopu ove usluge vas, osim prevođenja, očekuje i usluga sinhronizacije, ali i titlovanje prevedenih video i audio materijala, kako biste dobili kompletno obrađene materijale, koji mogu da se prikazuju gde god želite. A za prevođenje dokumenata sa danskog jezika na mađarski je važan podatak da klijenti kod nas dobijaju i njihovu overu, čime preveden dokument dobija značaj pravno važećeg. Pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument, sudski tumač vrši poređenje između originalnog i prevedenog dokumenta, pa ste s tim u obavezi da dostavite originalna dokumenta, ali isključivo na uvid. Tako da se sam proces dostave dokumenata, za koje su vam potrebni prevodi sa danskog na mađarski jezik, razlikuje u odnosu na sve one materijale koji ne zahtevaju overu. Te dokumenta donosite ili lično u jednu od poslovnica Akademije Oxford širom Srbije, ili ih šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe, dok one materijale koji ne zahtevaju overu imate priliku da pošaljete i putem maila, a isto tako i mi vama možemo da dostavimo prevedene sadržaje. Međutim, dostava prevedenih dokumenata može biti izvršena isključivo kurirskom službom na vašu adresu, što je usluga koja se naplaćuje odvojeno od osnovne, to jest prevođenja i overe, ili možete da ih lično preuzmete u prostorijama naše poslovnice koja vam je najbliža. Hitan prevod dokumenata podrazumeva njihovu brzu obradu, pa iz tog razloga samo tada se klijentima dozvoljava da prvo pošalju skenirana dokumenta na mail, a da naknadno dostave i originale na uvid. Za neka dokumenta zakon nalaže da se pored prevođenja i overe sudskog tumača vrši još jedna vrsta overe, to jest da se na njih stavlja haški ili takozvani apostil pečat. Taj pečat možete dobiti samo u osnovnom sudu koji je nadležan, a kako prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za tu vrstu overe. Morate sami da potražite ove informacije ali isto tako i da saznate da li se haški pečat na vaša dokumenta stavlja posle ili pre overe od strane stručnjaka Akademije Oxford. A prevodioci i sudski tumači će obraditi sva dokumenta, pa osim onih koja spadaju lična, prevode i overavaju sve vrste dokumentacije, kako medicinsku, tako i građevinsku, odnosno tehničku, ali i poslovnu, te dokumentaciju za tendere. To podrazumeva obradu lekarskih nalaza, faktura i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda i građevinskih projekata, odnosno bilansa uspeha i stanja, poslovnih odluka i svih vrsta poslovnih izveštaja, te uputstva za rukovanje, deklaracija proizvoda, kao i osnivačkih akata preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, te statuta preduzeća i svih drugih dokumenata koje čine navedene vrste dokumentacija. Jedna smo od retkih institucija koja klijentima nudi prevođenje sa danskog jezika na mađarski za tekovine Evropske unije, a naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ostala pravna akta, kao što su ugovori, punomoće za zastupanje, sertifikati, licence, sudska rešenja, odluke, žalbe, tužbe, presude i ostala slična dokumenta, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, a što podrazumeva obradu svih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga slična dokumenta. Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa danskog na mađarski jezik. Prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa danskog jezika na mađarski je tek jedna u nizu usluga koje će da izvrše prevodilac i sudski tumač, i to u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih ima Akademija Oxford u celoj zemlji. Oni prevode i specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te uputstva za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a koja čine medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender. Na zahtev klijenata vršimo i prevod sa danskog jezika na mađarski i za ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao i za lična, odnosno poslovna dokumenta. Također prevodioci i sudski tumači će izvršiti i kompletnu obradu, koja uz prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji podrazumeva i overu pečatom sudskog tumača za diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, kao i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o položenim ispitima, a vrše i prevođenje lične karte, pasoša, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te mogu da prevedu i vozačku, dozvolu za boravak, odnosno radnu i saobraćajnu dozvolu, te izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i bilanse stanja, ali i uspeha, odnosno poslovne izveštaje svih vrsta, fakture i poslovne odluke, statut i osnivački akt preduzeća, te rešenje o osnivanju pravnih lica i sva ostala dokumenta koja su vezana za navedene oblasti. Sem njih prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kad god to zahteva prilika, tako da će prevodioci i sudski tumači obraditi sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, kao što je potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge. A pored svega što smo pomenuli, navodimo i da će sudski tumač i prevodilac izvršiti prevod sa danskog jezika na mađarski i za sva pravna akta, te prevesti ne samo tekovine Evropske unije, ugovore i licence, već i presude o razvodu braka, sertifikate, kao i punomoće za zastupanje, pa čak i sve vrste sudskih odluka, tužbi, rešenja, žalbi i presuda. Prevod online prodavnica sa danskog jezika na mađarski. U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i web prodavnice, a kod nas vas očekuju i prevodi sa danskog na mađarski jezik za web sajtove, ali i online kataloge, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koji zahtevate. Naši stručnjaci će primeniti sva pravila SEO, Search Engine Optimization, odnosno prevedene materijale adekvatno optimizovati za internet pretragu, tako da će se njihova pozicija na webu znatno poboljšati. Sa danskog na mađarski jezik prevodimo i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, ali i audio i video sadržaje. Pored prevoda serija, emisija, reklamnih poruka i filmova svih žanrova, vršimo i njihovo sinhronizovanje, to jest titlovanje. A naši prevodioci, sudski tumači, mogu da obrade i članke iz novina, ali i da izvrše prevođenje sa danskog na mađarski jezik za stručne i ilustrovane časopise, odnosno dečije i sve ostale vrste. Nudimo vam i uslugu redakture, to jest lekture i korekture onih materijala za koje već posjedujete izrađen prevod, ali on nije dovoljno kvalitetan. Prevodi tekstova iz oblasti prava sa danskog na mađarski jezik. Sve vrste tekstova iz oblasti prava će prevodilac i sudski tumač pri svakoj poslovnici Akademije Oxford prevesti u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira da li su oni stručni ili će biti plasirani široj javnosti. Također možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na mađarski za tekstove čija tema je vezana za oblast marketinga, građevinske industrije i komunikologije, kao i onih koji se tiču informacionih tehnologija, medicine, financija i obrazovanja, te filozofije, sociologije i nauke, ali i ostalih naučnih disciplina. A sa danskog jezika na mađarski možemo da prevedemo i one sadržaje čija namena je reklamiranje usluga, odnosno proizvoda, ali i bilo koje firme. To znači da će sudski tumač i prevodilac obraditi ne samo brošure, katalog i plakate, već i reklamne letke, ali i flajere, odnosno vizit kartice i PR tekstove, i to uz adekvatnu primjenu svih pravila koja nalaže marketing. Oni će zapravo reklamnu poruku iz ovih sadržaja prilagoditi duhu ciljenog jezika, to jest mađarskom, kako bi se potencijalni klijenti kojima je on maternji upoznali sa onim što se reklamira, što jeste osnovni cilj obrade ovakvih materijala. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i usmeni prevod sa danskog jezika na mađarski, a da li ćemo primeniti konsekutivno i simultano ili šapatno prevođenje, zavisi od podataka o događaju koje nam dostavite. Također vam možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje su sasvim sigurno najpovoljnije. Cena prevoda sa danskog na mađarski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa mađarskog na danski jezik je 2500 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa mađarskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.